Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
V svetovalnici se bomo danes, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, posvetili kožnemu raku. Poletje je čas, ko ponavadi veliko večjo površino kože izpostavimo soncu, morda prej opazimo sumljive spremembe na njej, predvsem pa je pomembno, da sonce seveda ni preveč prijazno do naše kože. Na kaj biti pozoren, kako je z uspešnostjo zdravljenja melanoma v Sloveniji in kakšni so novejši pristopi, nam bo povedala doktorica Barbara Perič z oddelka za onkološko kirurgijo Onkološkega inštituta. Lep pozdrav.
Dobro jutro in hvala za povabilo. Ja, res je, o kožnem raku in o zaščiti pred soncem je v Sloveniji vedno smiselno pogovarjati, tudi če smo v bistvu že v drugi polovici poletja. Zakaj? Zato, ker je v Sloveniji pogostost kožnega raka, tako nemelanomskega kot melanomskega, zelo visoka. Po številu bolnikov smo namreč v samem vrhu Evrope. Bi pa seveda zdaj ob zadnjih dogodkih tega poletja izkoristila to priložnost, da izrazim globoko spoštovanje in občudovanje do vseh tistih, ki zdaj pomagajo pri obnovi in čiščenju teh katastrofalnih posledic. Z grozo smo seveda zadnje dni spremljali te dogodke v Sloveniji. Tudi onkologi se trudimo pomagati po svojih najboljših močeh in prispevati k izboljšanju trenutnega stanja in morda na tem mestu, ker seveda ne morem iz svoje profesionalne kože, sam kratko opozorilo, če boste v naslednjih dneh zaradi dela in obnove preživeli veliko časa na prostem, seveda poskrbite za svojo varnost in k temu sodi tudi zaščita pred sončnimi žarki, poskrbite, da ne boste močno opečeni, seveda ne bi želeli, da tudi na dolgi rok ti dogodki, ki smo jim zdaj priča, vplivajo na vaše življenje.
Seveda je ta izpostavljenost soncu problem v nekaterih poklicnih kategorijah. Kaj sami opažate, je pri pacijentih, ki pridejo k vam, prav to izpostavljeno se da opaziti in reči, morda, ne vem, gradbeni delavci, da so prej pri vas ali kaj podobnega?
Ja, seveda, ljudje, ki so poklicno izpostavljeni soncu, so seveda skupina z visokim tveganjem. Ko sem sama pričela z delom na Onkološkem inštitutu, v enem od učbenikov pisalo, recimo, da je kožni melanom bolezen solinarjev in mornarjev. No, če je to takrat, recimo pred 50 leti veljalo, dan danes ne velja več. Poklicne skupine so skupine z visokim tveganjem, vendar na srečo vemo tudi, da se ravno pri teh ljudeh kar ustrezno poskrbi in se jih osvešča o zaščiti pred soncem. Tako da morda največ kožnega raka beležimo pri tistih drugih, ki recimo večino leta zaradi poklica preživijo v zaprtih prostorih, potem pa se samo nekajkrat na leto zelo, zelo intenzivno izpostavijo UV sevanju, se pravi v poletnih mesecih, pa morda v gorah, pa tudi na smučišču. To imenujemo intermitentna izpostavljenost in ravno ta je povezana z največjim tveganjem za pojav najbolj agresivnih oblik kožnega raka. Medtem ko tisti drugi, ki so poklicno izpostavljeni, so v bistvu kronično izpostavljeni in ta kronična izpostavljenost res, da prav tako vodi lahko v pojav kožnega raka, vendar v poznejši starostni ali pa poznejšem življenjskem obdobju in običajno s to kronično izpostavljenostjo povezujemo manj agresivne, dolgotrajno nastajajoče oblike kožnega raka, ki ne vplivajo tako zelo na recimo preživetje bolnikov.
Rekli ste, da smo Slovenci kar visoko po pojavnosti kožnega raka. Kje so razlogi?
Ja, Slovenci smo glede tega zelo zanimivi in se lahko primerjamo v Evropi zgolj Skandinavci. Eno razlog je seveda naš tip kože. Večinoma smo svetlopolti, modrooki, imamo nekaj teh genov, ki vplivajo tudi na ta rdečkast pridih kože. Lahko smo recimo rdečelasi nagnjeni k pojavu pegic. In to so seveda tipi kože, pri katerih UV žarki povzročajo pravzaprav največ okvare. Drugo pa so seveda naše navade, Slovenci radi preživljamo čas na morju, ob rekah, radi gremo v gore, radi smučamo in ta visoka intermitentna izpostavljenost v kombinaciji z svetlimi tipi kože seveda pripelje do tega, da je pri nas pojavnost kožnega raka zelo visoka.
Zdaj, če sva rekli, poklicne skupine so ena plat, ampak rak se ne pojavi samo pri odraslih, ki so veliko časa izpostavljeni soncu, žal posega tudi po mlajših skupinah.
Ja, zdaj, za kožni rak, ne glede na to, da govorimo o nemelanomskem ali o melanomskem, vemo, da ga je 95% povzročenega z UV sevanjem. Vedeti moramo, da je največje tveganje prav izpostavljeno sončnim žarkom v zgodnjem otroštvu in v zgodnjih najstniških letih. Tako da najbolj pomembno je pravzaprav, kako zaščitimo otroke in najstnike. Vsaka opeklina v tem otroškem ali zgodnjem najstniškem obdobju znatno zveča tveganje za pojav kožnega raka. Do pojava kožnega raka pa pride nekako ocenjujemo z zamikom potem recimo 20 ali pa celo 30 let po teh recimo opeklinah. Tako da seveda za kožnim rakom lahko zbolijo tudi mladi ljudje, recimo prav melanom je glede tega specifičen, da ga odkrivamo lahko tudi pri osebah tam v 30-ih letih recimo, čeprav bi bil bolj značilen za eno starostno obdobje tam okrog 60-ega leta. In v svetu je ravno zato melanom, predvsem recimo pri Avstralcih, eden zelo pomembnih javnozdravstvenih problemov, ker seveda vitalno posega v družinsko življenje, v ekonomsko stanje družine, če je potrebno zdravljenje nekoga. Tako da ravno iz tega razloga, ker se pojavlja tudi pri mladih ljudeh, je tako pomembno osveščanje, preprečevanje in zgodnje odkrivanje.
Ne samo sonce, povzročitelji so torej tudi drugi. Kaj bi rekli, kje smo še izpostavljeni?
Ja, zdaj, če govorimo o nemelanomskih kožnih rakih, potem, kot so recimo bazalnocelični in ploščatocelični, potem so dejavniki tveganja lahko tudi drugi, ne samo sonce, recimo ploščatocelični se lahko pojavi v kronični rani, tudi na to je treba biti pozoren. Lahko so prizadete tudi nekatere druge poklicne skupine, recimo osebe, ki bi bile kronično izpostavljene poklicno nekim rentgenskim žarkom. Ljudje, ki so imunosuprimirani, se pravi bolniki po transplantaciji organa recimo ali zaradi nekaterih bolezni, ki povzročajo zavoro imunskega sistema, so ravno tako skupina ljudi z visokim tveganjem za pojav kožnega raka. Poznamo seveda tudi nekatere genetske dejavnike, ki vplivajo na večje tveganje. Na srečo so ti redki. Recimo za nemelanomske kožne rake, ki se pojavljajo tudi v zgodnjem otroštvu, so to lahko neki redki prirojeni sindromi. Pri melanomu pa poznamo tudi družinsko obliko melanoma, ki prizadane tam nekje 2-3 odstotke bolnikov.
Kaj pa recimo solariji, ne, nekaj časa so bili zelo priljubljeni, kaj bi pa rekli o teh nevarnostih?
Ja, solarij je vedno občutljiva tema. Ob tem je treba seveda najprej poudariti, da nobena zagorelost pravzaprav ni zdrava. Ta pojem zdrave zagorelosti je v resnici nekoliko zavajajoč. Vsaka zagorelost kože namreč pomeni, da se je koža z tvorbo barvila oziroma pigmenta skušala zaščititi pred škodljivim dejavnikom iz okolja. In če to razumemo, potem vemo tudi, da solari seveda ne more biti nekoristen, nezdrav in ga odsvetujemo, tudi če preverite spletne strani naših državnih institucij, boste videli, da se to tam odsvetuje, predvsem se odsvetuje poraba solarija osebam mlajšim od 18 let ali osebam, ki bi bile kakorkoli nagnjene k pojavu kožnega raka. Tako da med dermatologi, nami onkologi povsod v svetu velja prepričanje, da je smiselno uporabo solarijev povsem odsvetovati. Nekatere zahodnoevropske države so ga tudi zakonsko prepovedale pri mladoletnih osebah. Tako da solari je pač samo način, kako umetno povzročiš tvorbo pigmenta, v bistvu z ravno tako uvesevanjem nekih prilagojenih valovnih dolžin, ki ne povzročajo opekline, kar je morda celo slabo, ker potem še več časa želimo preživeti v solariju ali pa celo v kombinaciji solarija in sonca, prepričani, da nam to dobro dene in da smo zaščiteni, ker ne opazimo rdečine, sicer bi nas vsaj rdečina pregnala v senco ali pa na varno.
Se pravi, zdrave zagorelosti ni, to je še vedno nekakšen mit, da smo lepši, če smo zagoreli, ampak vendarle ta tip kože, kot ste rekli, v Sloveniji prevladuje svetla polt, se pravi dejansko tisti, ki smo svetlejše polti, bi bilo dobro, da se izogibamo, kaj je za vas dobra zaščita pred soncem?
Svetla polt je skozi zgodovino seveda bila zelo cenjena, potem pa je nekako z industrializacijo prišlo to obdobje, ko je nekako za modno ali pa zaželjeno pričela veljati ta zagorelost. Danes bi si zelo želeli, da se vrnemo spet v tisto obdobje, ko se ceni svetlo od sonca nepoškodovano kožo. Pomembno je seveda tudi vedeti, da vsaka zagorelost ali pa izpostavljenost v vesevanju povzroča tudi staranje in stanjšanje kože, tako da če želimo ohraniti zdravo, lepo in mlado kožo, je seveda pomembno se ustrezno zaščititi pred sončnimi žarki oziroma uvesevanjem. Najbolj primerno je to narediti s čim več oblačili, pokrivalom in sončnimi očali. Na tiste dele telesa, ki jih ne moremo pokriti z oblačili, je smiselno nanesti neko kremo za zaščito pred UV žarki. Pri tem preverimo ob nakupu, da so to seveda pripravki, ki so široko spektralni, ki zaščitijo tako pred UVA kot pred UVB sevanjem. Dan danes obstajajo tudi pripravki, ki zaščitijo pred infrardečim sevanjem, ki ne povzroča sicer dokazano kožnega raka, dokazano pa tanjša in stara kožo. V zadnjem času celo vsebujejo ti pripravki tudi zaščito pred modro svetlobo in to nanesemo na tiste dele telesa, kot so recimo roke od komolca navzdol, noge od kolena navzdol, obraz. Same kreme, moramo vedeti, pa niso ustrezna zaščita pred kožnim rakom, tako da če smo poleti na morju v kopalkah prepričani, da smo namazani s kremo z UV zaščito popolnoma varni, je to lahko varljivo. Zakaj? Zato, ker običajno to ne moremo uporabljati povsem pravilno. Za pravilno uporabo kreme velja pravilo čajne žličke na vsak del telesa, čajna žlička na roko, čajna žlička na nogo, čajna žlička na obraz, tako da vsega skupaj bi jih morali uporabiti 7 ali 8 in to ponavljati vsake 2 uri. Če se vmes tuširamo, plavamo, bi te nanose morali ponavljati še pogosteje. To je seveda kar zahteven projekt. Običajno teh kriterijev ne izpolnimo in ker jih ne, potem tudi sama zaščita s kremo ni ustrezna, če govorimo o zaščiti pred kožnim rakom. Priporočajo se predvsem oblačila, pokrivala in sončna očala.
V svetovalnici danes govorimo o nevarnostih, ki jih prinaša sonce in izpostavljanje takim in drugačnim žarkom. V našem studiu je doktorica Barbara Perič z oddelka za onkološko kirurgijo Onkološkega inštituta. Pa če se zdaj doktorica Barbara Perič posvetiva še, ko opazimo, da se spremembe na koži nekako sumljivo razvijajo, na kaj moramo biti pozorni? Kaj je tisto, ko rečemo, joj, ta pika mi pa ni všeč?
Ja. Zdaj pri zdravljenju kožnega raka, ne, da ne bom samo o slabih plateh govorila, me veseli, da lahko poudarim, da večino kožnega raka je ozdravljivega z preprostim in relativno nezahtevnim kirurškim posegom. Se pravi, spremembo na koži preprosto odstranimo v lokalni anesteziji in to za veliko večino bolnikov pravzaprav zadostuje. Pomembno je tudi povedati, da kadarkoli v življenju se odločimo za zaščito pred UV sevanjem, s tem seveda koristno delujemo. Če druga ali pa ena ravno tako pomembnih stvari pa je samo pregledovanje. Svojo kožo je dobro poznati, dobro se je pregledati recimo enkrat na mesec, enkrat na 2 meseca, vključno z lasiščem, na nohte moramo biti pozorni in če opazimo neko spremembo na koži, ki je novo nastala, ki se iz meseca v mesec spreminja, vedno vedno imamo čas nekaj opazovati od enega do tri mesece. Če se nekaj spreminja, raste, se širi v okolico kože, če se pojavlja drobna ranica na tej kožni spremembi, ki se ne zaceli, nikoli pa vsem, če te kožne spremembe spreminjajo barvo, se pravi, da so prej bile enotne obarvanosti, enotno rjavega odtenka ali enotno črnega odtenka, potem pa začnejo dobivati svetlejše ali temnejše lise. To so vse znaki, na katere smo pozorni in jih potem spremljamo in obiščemo najprej osebnega zdravnika, lahko dermatologa in s tem potem steče ta pot diagnostike in zdravljenja naprej. Tako da, kako si zapomnimo te znake, ki pomenijo pravzaprav neko sumljivo spremembo kožnega nekega znamenja? En tak pripomoček so ABCDE kriteriji, če si to poslušalci ogledajo na spletu, bojo takoj videli te slike, ki ponazarjajo spremembe znamenja, se pravi asimetrije, barve, roba znamenja, dviga nad nivo kože. To so vsi ti kriteriji, na katere smo pozorni in ti ABCDE so pravzaprav en tak pripomoček, da si to lažje zapomnimo.
Se pravi, v mesecu do treh se te spremembe, ko se začnejo razvijati, nas lahko začne skrbeti. Če pa imamo neko znamenje dalj časa, pa ni nekih bistvenih sprememb, smo lahko mirni ali se lahko ta rak zelo, zelo počasi razvija in nas potem kar naenkrat doleti.
Večina kožnega raka tistega, ki lahko zahteva zdravljenje bolj zapleteno, se pravi, da zahteva tudi zdravljenje na onkološkem inštitutu, ne samo preprosti zrez kože, nastane na novo. Tudi če smo posuti številnimi znamenji, temi melanocitnimi nevusi, ki nastajajo predvsem tekom otroštva najstniških let, ne pomeni, da bomo zboleli seveda za kožnim rakom. Zgolj v redkih primerih se kožni rak, kot je melanom, razvije iz znamenja, ki ga poznamo in imamo celo življenje. Pa vseeno moramo biti pozorni in svojo kožo poznati. Ampak kot rečeno, večina kožnega raka nastane na novo, to so neke novo nastale spremembe in tudi, če je nastalo na novo, imamo mesec do tri mesece, je ocenjeno, da je varno spremljati, v katero smer ta novo nastala sprememba iz tiste 2-3 milimetrske spremembe, ki jo prvo opazimo, se razvija in seveda v tem času potem ukrepamo lahko.
Ali je smotrno, da se znamenja kar preventivno odstrani? Danes se zelo veliko nekateri ukvarjajo s tem, da bi preprečili nastanek raka in režejo kar po vrsti marsikaj.
Ne, nikoli do tega, do tovrstnega ravnanja onkologi tudi nismo zelo prijazni in to vedno odsvetujemo. Nobene potrebe ni po odstranjevanju znamenj kar tako. Če vas skrbi katerakoli od kožnih sprememb, je najbolje obiskati sprva osebnega zdravnika, že on vam bo lahko na marsikatero vprašanje odgovoril. Takoj naslednji specialist seveda, ki vam lahko pomaga, je dermatolog. Pri tem dermatologi, tako kot tudi mi onkologi, uporabljajo pripravo ali pa postopek dermatoskopije. To je metoda, s katero v bistvu presvetlimo plasti kože in vam lahko že kar zelo dobro odgovorimo, ali gre za melanocitno spremembo, ali gre za kake druge vrste spremembo, ali je to sumljivo za rakavo spremembo, ali gre povsem za benigno znamenje. Zakaj je priporočljivo opraviti dermatoskopijo? Ravno zato, ker s tem zmanjšamo število po nepotrebnem odstranjenih znamenj. Če bi samo s prostim očesom ocenjevali, potem lahko seveda svetujemo osebam ali pa svetujemo odstranitev tam nekje do 20 znamenj zato, da odkrijemo pravzaprav potem patohistološko en kožni rak. Če uporabljamo dermatoskopijo in tisti dermatologi, ki so zelo vešči tega, te diagnostike, pa število nepotrebno odstranjenih znamenj zmanjšajo tudi kar na 4-5. Se pravi, da čim manj posegamo v življenje ljudi, da jih čim manj bremenimo s čakanjem na izvide in res odstranimo samo tisto, kar je zares sumljivo in kar zahteva patohistološko diagnozo. Ob tem bi želela podariti seveda tudi, da zdravljenja kožnega raka in diagnostike ni brez ustreznega histološkega izvida. Diagnozo se vedno postavi zgolj z histološkim izvidom in v Sloveniji imamo to srečo, da imamo vrhunske patologe. To ni povsem preprosto področje. Naši patologi so vrhunski na tem področju tudi v evropskem merilu, tako da diagnoze slovenskih patologov so zares zelo, zelo zanesljive in zelo kvalitetne, kar potem nam na Onkološkem inštitutu zelo olajša odločitev o nadaljevanju zdravljenja.
Če se še malce ustavimo pri teh odstranitvah, kakšen je primeren način, da se odstrani neko znamenje in ali potem tudi na tistem mestu naknadno lahko pride do spremembe, ki nam ne bi bilo všeč?
Vedno je prav postopek odstranitev znamenja v celoti z 3-5 mm robom ali pasom zdrave kože ob njem. To lahko naredi kirurg katerekoli specialnosti. Običajno to naredijo v Sloveniji specialisti plastične rekonstruktivne kirurgije, lahko pa tudi splošne kirurgije, lahko tudi seveda dermatologi, tisti, ki še izvajajo te postopke. Včasih tudi kar osebni zdravnik. Pomembno je, da se izreže ta delček kože z tem pasom zdrave kože ob znamenju, potem se to običajno zašije. Nekih kožnih presadkov po teh odstranitvah, ker so to drobni izrezi, običajno ni potrebno. Poseg se opravi v lokalni anesteziji in oseba gre lahko seveda praktično takoj domov. Ta izseček kože na to natančno pregleda patolog in po nekaj dneh poda patohistološki izvid, potem pa glede na ta izvid nadaljujemo zdravljenje, če je to potrebno.
Na Onkološkem inštitutu seveda se srečujete s takimi drugačnimi raki. Vaša specialnost je nekako kožni rak in kakšna pa je uspešnost zdravljenja? Prebrala sem, da pravite, da se uvrčamo med države, kjer se je preživetje v zadnjih letih najhitreje izboljševalo.
Ja, že v svetovnem merilu je na področju kožnega melanoma, pa tudi nekih redkih nemelanomskih kožnih rakov v zadnjih nekaj manj kot 20 letih prišlo do zelo, zelo velikega napredka, kar do prave revolucije v zdravljenju in izboljšanju preživetja. Na Onkološkem inštitutu zdravimo tiste bolnike, predvsem, kjer ta začetni izrez kože ni zadostoval in je potrebno nadaljevati z diagnostiko še na recimo pri zadetih bezgavkah in potem iz tega tudi izvira neko dopolnilno zdravljenje. Od 2011 pa kasneje od 2015 naprej je v zdravljenje predvsem kožnega melanoma vstopilo tako imenovano tarčno zdravljenje in imunoterapija. Imunoterapijo uporabljamo zdaj tudi v zdravljenju tudi nekaterih nemelanomskih kožnih rakov, ki so napredovali in to je za nas, ki to spremljamo od začetka, pravzaprav neverjeten in nepredstavljiv napredek. Pri kožnem melanomu recimo tistih bolnikov, kjer je sočasno z odkritjem kožnega raka tudi prisotna že pri zadetost bezgavk, je ta imunoterapija izboljšala preživetje za skoraj 50%. Tako da to so dogodki zadnjih let ali pa razvoj zadnjih let, ki je nam v neizmerno veselje in je zdaj to res z veseljem spremljamo tudi, kako bo ta napredek v zdravljenju potekal naprej. Ampak v Sloveniji se je preživetje seveda izboljšalo tudi na račun zelo podarka na osveščanju, na preventivnih programih, na tej visoki kvaliteti tudi patohistoloških izvidov in tudi na tem, da so te poti zdravljenja in napotovanja bolnikov kar dobro dorečene znotraj kliničnih smernic in priporočil in vse to skupaj seveda prispeva k boljšemu preživetju. Tako da preživetje ni samo posledica zdravljenja enega ali dveh zdravnikov na Onkološkem, ampak tudi epidemiologov, osveščanja in vseh preventivnih programov.
Koliko časa pa traja ponavadi zdravljenje oziroma kaj naj pričakuje bolnik, za katerega se izkaže, da je bil tisti prvi izrez znamenja, res, da se je sum potrdil in da gre za melanom? Kako se ponavadi postopa naprej, koliko časa?
Te bolnike na podlagi izvida običajno na to napotijo na Onkološki inštitut Ljubljana. Mi svetujemo sploh pri kožnem melanomu še prav tako en kratek in relativno nezahteven poseg, ki se imenuje biopsija varovalne bezgavke. Kožni melanom recimo v nekako okvirno 20% lahko pušča zasevke na pripadajočih bezgavkah že v času odkritja samega kožnega raka in te podatek o tem, ali so bezgavke prizadete ali ne, je poleg samega podatka v obliki melanoma eden najpomembnejših za to, da lahko približno napovemo, kakšen bo potek bolezni naprej, se pravi prognostičen podatek. Tako da ti bolniki običajno nas obiščejo prvič v ambulanti, kjer se o tem pogovorimo in predstavimo te možnosti nadaljne diagnostike in zdravljenja, potem pa pridejo na en kratek poseg, kjer jim to bezgavko ali več njih, kakor je pač potrebno, odstranimo in na podlagi spet histološkega izvida opravimo te osnovne ocene in izračune potrebe po nadaljevanju zdravljenja, potem pa lahko zdravljenje nadaljujejo tudi z dopolnilnim sistemskim zdravljenjem, kot je tarčna terapija ali imunoterapija. Tako da, kako dolgo vse skupaj traja, je seveda odvisno od sprotnih izvidov, ki jih pridobivamo, lahko je to mesec ali dva, lahko pa je to leto. Vsekakor pa bolnike spremljamo, potem tudi po zaključenem zdravljenju, potrebne so redne kontrole tako pri nas kot pri dermatologu. To pa lahko spet glede na tveganje za ponovitev bolezni traja od 5 do 10 let.
Koliko časa od tega preživijo v bolnišnici, kakšen je zdaj ta pristop?
Ja, bolnišnično zdravljenje je v sodobni onkologiji zelo kratko običajno. Čim več posegov se trudimo narediti v sklopu dnevne bolnišnice, če je le mogoče tako, da bolniki pridejo zjutraj in že popoldne zapustijo, zato da je ta stres čim manjši. Tudi vsa ta sistemska zdravljenja potekajo, recimo tarčna terapija celo doma, ker jo prejemajo v obliki tablet bolniki, imunoterapija pa tudi v sklopu dnevne bolnišnice, tako da čas, ki ga preživijo pri nas v sami bolnišnici, je kar se da kratek, seveda pa je včasih tudi pri nas pride do kakih zastojev, sploh v ambulantah in so kdaj tudi nezadovoljni z nami, ampak večinoma govorimo o dnevih ali pa kvečemu 2 do 3 dneh kakih daljših bivanj pri nas pa običajno ne potrebujejo bolniki.
Kakšno pa je življenje po zdravljenju, kdaj rečete, dobro, zdaj smo pa zadevi prišli do dna, zdaj pa lahko mirno živite naprej?
Ja, to je spet seveda odvisno od teh napovednih dejavnikov, se pravi patoloških karakteristik primarnega tumorja in bezgavke. Vemo, da največje tveganje za ponovitev bolezni, če govorimo o kožnem raku, je v prvih 2 letih. Takrat je tudi spremljanje nekoliko intenzivnejše, po tem obdobju spremljamo še nekako do 5. leta, potem pa tveganje za ponovitev je pravzaprav se tako zniža, da se večinoma spremljajo ljudje pri dermatologih ali pa sem nekoliko poredkeje pri nas in takrat smo že kar zadovoljni in rečemo, dobro, zdaj pa tista najbolj problematična leta so za nami. Je pa treba vedeti, da seveda oseba, ki je nekoč zbolela za kožnim rakom, lahko razvije podobno ali isto obliko kožnega raka še kdaj kasneje v življenju, zato je nekako po 5. letu smiselno delati predvsem na preventivi in rednih obiskih dermatologa z namenom preprečevanja. Kot rečeno, tisto najbolj zahtevno obdobje, ko čakamo in redno spremljamo bolnike, je pa 1-2 leti po odkritju.
Kakšna je trenutna situacija pri vas na Onkološkem, glede starosti bolnikov, glede same pojavnosti, so dobri izgledi?
Ja, sama pojavnost kožnega raka, kot rečenje, v Sloveniji je zelo visoka, pri melanomu smo počasi nekako morda, vsaj zadnji podatki ali pa podatki zadnjih let kažejo, dosegli plato. Ne pa na področju nemelanomskega kožnega raka, tam pa incidenca še kar rase. Starostna struktura bolnikov se ne spreminja tako zelo, da bi nas to skrbelo, ni pa odveč opomant, da je seveda kožni rak bolezen predvsem starejših in tam pogosto vidimo, da pridejo kar pozno do Onkološkega inštituta Ljubljana, bi si želeli, da nas kdaj marsikdo obišče že prej, tako da morda ni odveč opomen, da predvsem pri starostnikih je smiselno biti res pozoren na te kožne spremembe, ni jih smiselno zanemariti ali pa čakati več kot kakšne 3 mesece, zato ker so ljudje vendarle v poznejšem življenjskem obdobju krhki, ki imajo številne spremljajoče bolezni in to seveda vse vpliva na naše odločitve in včasih potem smo res v stiski, kako jim pomagati in izboljšati kvaliteto življenja in jim olajšati ta potek bolezni.
Pri starejših recimo se so v nevarnosti tisti, ki veliko časa preživijo na kakšnih poljih, njivah, v gorah recimo tudi, ne?
Ja, seveda, prav pri starejši populaciji nastanejo pogosto ti nemelanomski kožni raki na rokah, na obrazu in to je posledica kronične izpostavljenosti tekom aktivnega življenja in tekom mladih let in se to potem kasneje izrazi v starejši življenjski dobi. Tudi sami marsikdaj seveda jim je zelo naporno prihajati v Ljubljano in na onkologijo in jim je to zelo, zelo odveč, kar je razumljivo, ampak ravno zato je smiselno nas obiskati čim prej, ko zadostuje en preprost izrez kože, če pa to nekako zanemarimo predolgo, potem pa lahko iz relativno preprostega zdravljenja nastane kar zapleteno zdravljenje. Tako da res bi opozorili, da je na starostnike potrebno biti pozoren.
Tudi vsi tisti, ki z njimi živijo, namreč tisti še lažje opazijo, če gre za kakšne sumljive spremembe. Hvala lepa, doktorica Barbara Perič, za obisko našem studiju, za vsa ta pojasnila. Seveda si želimo, da bi bili Slovenci previdni pri izpostavljenosti soncu, ampak počasi se te predsodki oziroma te predstave o tem, kako koristno je sonce, spreminjajo. Zlasti v tistem sredinskem času dneva je res dobro, da se umaknemo, kaj ne?
Ja, vsekakor. Na voljo imamo tudi zdaj številne aplikacije, ki nas obveščajo ali pa osveščajo tudi o UV indeksu. V tistem času, ko je ta zelo visok, tam nekje med 4 in 8, se je seveda smiselno zaščititi z oblačili in kremami za zaščito. Če je višji od 8, pa kar poiskati neko senco in se umakniti nekam pod streho ali pa v notranjost. Spremljajte vse te preventivne akcije in akcije osveščanja, kako zdravimo recimo kožni melanom, si poslušalci lahko ogledajo tudi na YouTube ali pa spletni strani Onkološkega inštituta, tam smo pripravili en kratek film o zdravljanju kožnega melanoma v Sloveniji z gospodom, ki ga boste tisti, ki ste športni navdušenci, zagotovo prepoznali in boste že zato uživali o ogledu tega filma, gotovo kot smo mi v snemanju. Vse to skupaj in tovrstne oddaje in pogovori in osveščanje seveda prispeva k temu, da bo ta bolezen postajala vedno bolj redka tudi v Sloveniji.
Hvala lepa in vse dobro.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.